50 languages.
72.
72.
72.
Devoir faire quelque chose.
Duhet.
Duhet.
Devoir.
Duhet.
Duhet.
Je dois envoyer une lettre.
Duhet të dërgoj letrën.
Duhet të dërgoj letrën.
Je dois payer l'hôtel.
Duhet të paguaj hotelin.
Duhet të paguaj hotelin.
Tu dois te lever tôt.
Ti duhet të ngrihesh herët.
Ti duhet të ngrihesh herët.
Tu dois beaucoup travailler.
Ti duhet të punosh shumë.
Ti duhet të punosh shumë.
Tu dois être à l'heure.
Ti duhet të jesh i përpikt.
Ti duhet të jesh i përpikt.
Il doit faire le plein.
Ai duhet të furnizohet me karburant.
Ai duhet të furnizohet me karburant.
Il doit réparer la voiture.
Ai duhet të rregulloj makinën.
Ai duhet të rregulloj makinën.
Il doit laver la voiture.
Ai duhet të laj makinën.
Ai duhet të laj makinën.
Elle doit faire des achats.
Ai duhet të bëj pazar.
Ajo duhet të bëj pazar.
Elle doit faire le ménage dans l'appartement.
Ajo duhet të pastrojë shtëpinë.
Ajo duhet të pastrojë shtëpinë.
Elle doit laver le linge.
Ajo duhet të lajë rrobat.
Ajo duhet të lajë rrobat.
Nous devons aller tout de suite à l'école.
Ne duhet të shkojmë më një herë në shkollë.
Ne duhet të shkojmë më një herë në shkollë.
Nous devons aller tout de suite au travail.
Ne duhet të shkojmë më një herë në punë.
Ne duhet të shkojmë më një herë në punë.
Nous devons aller tout de suite chez le médecin.
Ne duhet të shkojmë më një herë te mjeku.
Ne duhet të shkojmë më një herë te mjeku.
Vous devez attendre le bus.
Ju duhet të prisni autobusin.
Ju duhet të prisni autobusin.
Vous devez attendre le train.
Ju duhet të prisni trenin.
Ju duhet të prisni trenin.
Vous devez attendre le taxi.
Ju duhet të prisni taksin.
Ju duhet të prisni taksin.